Մոցակների պարսը։ Գլուխ երրորդ։ Սինգոն Կինուկոյի տանից դուրս եկավ վհատված։ Կինուկոն նրա տված չեքն ընդունեց։
Եթե դու սյուիտից իրոք հեռացել ես, ապա լավ կանես, չեքը վերցնես։ Անկեղծորեն
խորհուրդ տվեց Իկեդան և ընկերուհին գլխով արեց։
Ճիշտ եմ ասում, համարենք, թե այս փողը հրաժարագին է։ Տես է, այն օրին հասա, որ հրաժարագիր եմ վերցնում, գուցե պետք է նաև անդորագիր տալ։
Սինգոն տաքսի նստեց։ Նա չգիտեր ինչ որոշել, հարկադրել Սյուիտին հաշտվելու Կինուկոյի հետ և համոզելու նրան, որ ընդհատի հղիությունը, թե ամեն ինչ թողնել այնպես, ինչպես կա, ուժի մեջ պահելով նրանց պարակտումը։ Սյուիտի վարքագիծը, ինչպես նաև Սինգոյի նրա մոտ գնալու հանգամանքը, մի տեսակ մտրակահարեց ու առավել ևս սաստկացրեց Կինուկոյի ներքին ըմբոստությունը։ Այդ կինն առանց այն էլ արդեն անհաղթահարելիորեն ցանկանում էր երեխա ունենալ։ Ոչ, Սյուիտին դարձյալ նրա մոտ ուղարկելը վտանգավոր էր։ Իսկ եթե ամեն ինչ թողնեն այնպես, ինչպես կա, երեխան կծնվի։ Եթե երեխան իրոք, ինչպես պնդում է Կինուկոն, ուրիշ տղամարդուց է, այդ դեպքում անհանգստանալու հարկ չկա։ Բայց անգամ Սյուիտին չգիտի այդպիսի կասկած առաջացնող որևէ տղամարդու։ Եթե Կինուկոն այդ պնդում է վիրավորված ինքնասիրությունից դրդված և Սյուիտին առանց մտածելու հավատում է նրա ասածին ու դրա համար ապագայում նրանցից ոչ մեկը չի զղջալու, ապա ամեն ինչ կարգին է։ Երեխան թող ծնվի ու ապրի, թեև նրա կյանքը դաժան կլինի։ Ուրեմն իմ մահից հետո աշխարհում կմնա ինձ անծանոթ մի թորնիկ։ Ինչպես անել, փնփնթաց Սինգոն։ Երբ Այխարայի անձնասպանության պատմությունն իմացա, շտապեցի ապահարզանի դիմումն ուղարկել և աղջկաս իր երկու երեխայով որոշեցի վերջնականապես առնել իմ խնամքի տակ, պահել իմ տանը։ Իսկ հիմա, չնայած Սյուիտին հեռացել է սիրուհուց, այնուհանդերձ ինչ-որ տեղ ապրելու է նրա երեխան։ Միթե սա արդարացի բան է։ Այս որոշումներից ոչ մեկն էլ խելքը գլխին վերջնական որոշում չէ, այլ հենց այնպես, բացված անցքերը մի կերպ կարկատելու ժամանակավոր միջոց։ Ես ոչ մեկին չեմ երջանկացրել, մտածում էր Սինգոն։ Որպեսի գնարտում պետք է նախ Տոկիոյի կայարանը հասներ, բայց գրպանում անսպասելի հայտնաբերելով բարեկամի տված այցե տոմսը, պատվիրեց տաքսին քշել Յուկիդզի։ Ուզում էր ամեն ինչ անկեղծորեն պատմել բարեկամին, իսկ նա երկու գեյշայի հետ կոնծարանում էր և ի վիճակի չէր լսել նրան։ Սինգոն անմիջապես ճանաչեց Դերատի գեյշային։ Այդ նա էր ընդունելությունից վերադառնալու գիշերը մեքենայի մեջ նստել իր ծնկներին։ Ծանոթ գեյշան հենց ներս մտավ, ընկերը սկսեց զանազան զազրախոսություններ անել։ «Տես, հա, չխայտառակվես, ապացուցիր դրան, թե ինչի ես ընդունակ»։ «Ճիշտ է»։ Աղջկա դեմքը Սինգոն հիշում էր միայն ընդհանուր գծերով, սակայն անունը չէր մոռացել։ Դա նրա համար կատարյալ սխրագործություն էր։ Գեյշան հաճելի էր, խիստ դուրեկան։ Սինգոն նրա հետ առանձնացավ հարևան սենյակում, գեյշայի նկատմամբ ոչ մի ցանկություն չուներ։ Աղջիկը գլուխը վստահորեն դրեց նրա կրծքին։ «Սիրախաղ է անում», մտածեց Սինգոն, բայց աղջիկը կարծես թե ննջում էր։ «Դու ինչ է, քնած ես»։ Նայեց նրան Սինգոն, դեմքը շատ էր մոտ, տեսնել չկարողացավ, ժպտաց։ Նա հանկարծ իր կրծքին սեղմված գեյշայի հանդեպ լցվեց ջերմ զգացումով։ Կիկուկոյից հավանաբար մի 5 տարով փոքր կլիներ, տեսքից դեռ 20 էլ չկար։ Հնարավոր է, որ դա պարզապես ծախու կնոջը հատուկ անվրդովություն էր, սակայն Սինգոն երջանիկ էր, որ կրծքին հպված քնել է մի ջահել աղջիկ։ «Երջանկություն, որքան ակնթարթային ես ու ցնորական»։ Կնոջ հետ մերցենալիս համատեղվում են խղճուկությունն ու շռայլությունը, երջանկությունն ու վիշտը, մտածեց Սինգոն։ Հետո զգուշությամբ դուրս սողաց սենյակից և վերջին էլեկտրագնացքով վերադարձավ տուն։ Յասուկոն ու Կիկուկոն դեռ չէին պարկել։ Սեղանատանը նստած սպասում էին նրա վերադարձին։ Գիշերվա ժամը 1-ն անցեր։ Սինգոն ջանալով հարսի աչքերին չնայել, հարցրեց. «Սյուիտին տանն է»։
«Արդեն պարկել է»։
«Հա, իսկ Ֆուսակոն»։
«Նույնպես»։
Կիկուկոն կարգի էր բերում Սինգոյի հանած կոստյումը։
«Այսօր միջև երեկո եղանակը հիանալի էր, հետո երկինքը դարձյալ թխպեց»։
«Իսկապես»։ «Ուշադրություն չեմ դարձրել»։ Կիկուկոն չոքած տեղից վեր ելավ, կրկին ուղեց Սինգոյի պիջակ ու սկսեց տաբատի ծալը հարդարել։ Միթե Վարսավիրանոց է գնացել։ Սինգոն նկատեց հարսի կարճ կտրած մազերը։ Երկար ժամանակ ականջ էր դնում քնած Յասուկայի շնչառությանը և ոչ մի կերպ չէր կարողանում քնել, իսկ երբ քնեց անմիջապես երազ տեսավ։ Ինքը հետևակային երիտասարդ սպա է, հայքին պիտք նստած համազգեստ, կողքից կախել է ճապոնական մի թուր և զույգ ատրճանակ։ Թուրն ըստ երևույթին տոհմական է, որը տվել է նրան ռազմաճակատ մեկնելու հրահանգի սպասող Սյուիտին։ Գիշերը Սինգոն գնում է լեռնային կածանով, հետը մի փայտը հատ է քայլում։ Մութ ժամանակ այս ճանապարհը վտանգավոր է, ես այստեղով հազվադեպ եմ անցնում, ավելի ապահով է աջ կողմով գնալ, ասում է փայտահատը։ Սինգոն անցնում է աջ կողմը, բայց միևնույն է, երկյուղալի է։ Նա վառում է գրպանի լապտերը, լապտերի ապակու չորս բոլորը պատած է ադամանտներով։ Ադամանտները ճառագայթում են և լապտերը սովորականից ավելի պայծառ է լույս տալիս։ Վառ ճառագայթափունջն ընկնում է ճանապարհը փակող ինչ-որ սև բանի վրա, որ ծառի տարածուն ճյուղերը հիշեցնում։ Ուշադիր զննելուց հետո Սինգոն տեսնում է, որ մժեղների կույտ է, մոծակների պարս։ Պարսն ընդունել է վրանի պեր կախված ճյուղերի ձև։ «Ինչ անել», մտածում է Սինգոն։ «Ճեղքել դուրս գալ»։ Նա մերկացնում է սուրն ու սկսում է մոծակների կույտը թրատելով անցք բանալ։ Անսպասելի ետ է շրջվում։ Փայտահատը վազելով փախչում է, ասես գլորվում է սարնի վար։ Սինգոյի համազգեստը հանկարծ բռնկվում է բոցով։ Նույն ակնթարթին Սինգոն երկու կես է լինում։ Բոցավառվող Սինգոյին կանգնած նայում է մի երկրորդ Սինգո։ Գրակը հասնում է օձիքին, թևքերին և հագուստի եզրերով արագորեն սայելուց հետո հանգչում։ Համազգեստը չի այրվել։ Ընդամենը տեղ-տեղ խանձվել է և թեթևակի ճարճատում է։ Սինգոն վերջապես հասնում է տուն։ Դա Սինսյույում գտնվող իր տունն է, որտեղ ապրել է մանուկ օրերին։ Նրա տանն է մոտենում նաև փախած փայտահատը։ Մոտենում է ու անզգայացած վայր ընկնում։ Փայտահատի մարմնից մոծակներով լեցուն մի հսկայական դույլ է դուրս գալիս։ Մոծակները որտեղից լույս ընկան, հայտնի չէր, բայց արթնանալուց հետո էլ Սինգոն դեռ պարզ տեսնում էր դրանց։ «Երևի ցանցի տակ են մտել», փնփնթաց նա ու փորձեց ականջները մաքրել։ Չոքնեց։ Ծանրացած գլուխը շարունակում էր դրդրալ։ Դրսում անձրև էր սկսում։